Evanghelia după Ioan, din capitolul 4, de la versetul 26. Iisus i-a spus, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Și atunci au venit ucenicii săi și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul n-a spus ce cauți sau de ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat vasul de apă și a plecat în cetate și i-a spus oamenilor, veniți să vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. Dar între timp ucenicii îl rugau spunând, Rabi, mănâncă. Dar el le-a spus, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii spuneau deci unii altora, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a spus, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis și să sfârșesc lucrarea lui. Nu spuneți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul? Iată eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți ogoarele care sunt deja albe pentru seceriș. Secerătorul primește plată și adună rod spre viața eternă, pentru ca și semănătorul și secerătorul să se bucure împreună. Pentru că în aceasta este adevărat cuvântul, unul este semănătorul și altul secerătorul. Eu v-am trimis să secerați ceea ce nu voi ați muncit. Alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Dar mulți dintre samaritenii din cetatea aceea au crezut în el, datorită cuvântului femeii care mărturisea, mi-a spus toate câte am făcut. Deci când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână cu ei și el a rămas acolo 2 zile. Și mult mai mulți au crezut datorită cuvântului său și îi spuneau femeii, nu numai datorită spuselor tale crede, ci pentru că noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Mântuitorul Lumii. În acest text este o altă parte din dialogul Domnului Iisus cu femeia samariteancă. 3 lucruri în principal a vorbit Domnul Iisus cu ea. Întâi, cele care le-a făcut, adică trecutul ei, mi-a spus toate câte am făcut, iar în felul acesta nu știm cum s-au petrecut lucrurile, dar în ea s-a schimbat întreaga ființă din tot ceea ce decursese până acum, a rămas autoritatea cuvântului care, descoperindu-i toate câte a făcut, a convins-o dintr-o dată, i-a schimbat ființa, i-a schimbat atât de profund ființa, încât dialogul trece de la ceea ce a fost, la ceea ce ar urma să fie, și anume la închinarea adevărată în Duh și în adevăr, despre care îi vorbește Domnul Iisus, pe care dialog care o convinge despre ceea ce urmează în viața ei. Sigur că este de remarcat că în experiența unei asemenea femei străină de Israel, așa cum erau samaritenii, o femeie păcătoasă cu un trecut plin de păcate și dezonorant, am putea să spunem că era adultera Samariei, așa cum de mult în istorie fusese cândva prostituata Ierihonului. Acesta este puterea mare a lui Dumnezeu, care schimbă într-atât ființa încât face dintr-un om păcătos un închinător adevărat în Duh și în adevăr. Este puterea schimbătoare, transformatoare de ființă a celui care se prezintă cu aceste cuvinte. Eu sunt, parcă am fi din nou în cartea Exod, când Dumnezeu însuși se prezintă, eu sunt, și au loc acele mari lucrări, urgiile lui Dumnezeu asupra Egiptului și eliberarea poporului din Egipt. Eu sunt, spusese Dumnezeu lui Moise, în fața acestui eu sunt au căzut toți și a ieșit un popor odinioară de robi, un popor răscumpărat pentru Dumnezeu. Acum este din nou, eu sunt. Și acest eu sunt schimbă ființa stricată acestei femei într-un chinător adevărat în duh și în adevăr. Darul lui Dumnezeu, spusese el, și darul lui Dumnezeu era atât de mare încât i-a schimbat ființa, i-a umplut ființa, făcând-o dintr-o femeie însetată care venise la izvor, făcând-o un izvor de apă țâșnind spre viața eternă. Izvorul țâșnește în adorare față de Dumnezeu și despre aceasta ea înțelege că ne va spune, iar Domnul Iisus îi spune, eu sunt. Apoi va continua să vorbească. Al treilea subiect al vorbirii lor este, aș putea să spun, mărturia femeii față de locuitorii din Samaria și efectul mântuitor pe care îl are mărturia femeii față de samariteni. Este revărsarea, este izvorul care țâșnește nu numai în adorare față de Dumnezeu, ci țâșnește într-o mărturie puternică față de locuitorii Samariei. Am putea să surprindem din această parte care vorbește despre mărturia femeii. Iată un rost al credinței. Credința nu este un scop în sine, ci are rostul să ne schimbe în adoratori ai lui Dumnezeu și în martori ai marii mântuiri pe care a adus-o prin Domnul Iisus. Putea să spuneam, surprinde patru aspecte. Întâi, sigur că mărturia ei pornește de la dialogul cu Domnul Iisus. Este un aspect important. Au venit ucenicii și i-au surprins vorbind între ei. Ucenicii au rămas surprinși și mirați că vorbea cu o femeie, poate și mai mult că vorbea cu o femeie samariteancă, pentru că regulile timpului, rânduierile timpului, nu prevedeau acest lucru ca fiind bun și femeia samariteancă a fost surprinsă. Cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Acum sunt surprinși și ucenicii, nu știau despre ce vorbise și despre ce vorbea în continuare Domnul Iisus cu femeia samariteancă. S-au mirat. Lucrarea Domnului este adesea ciudată, este nepotrivită cu ce știm noi. Stârnește adesea nu numai uimire, dar stârnește și mirare. Nu se potrivește cu ceea ce știm noi în felul nostru. Așa era și dialogul Domnului Iisus cu femeia samariteancă. Probabil că în acest dialog pe care Scriptura nu ne-l păstrează, care i-a surprins pe ucenici când au văzut pe Domnul lor vorbind cu femeia aceasta, să fi fost introducerea la lucrarea de mărturie despre Domnul Iisus Hristos. Poate va fi, aici deja nu știm, poate va fi întrebat femeia, Tatăl tău caută închinători adevărați, unde îi caută Tatăl tău? Și va fi aflat, iată aici în Samaria, pentru că ea era una dintre cei căutați de Dumnezeu Tatăl, nu ca să fie mântuită doar, ci ca să ajungă un închinător adevărat. Și probabil va fi ajuns dialogul, poate că și alți închinători adevărați sunt aici în ținutul Samariei, și așa se face că aproape într-un mod spontan, femeia pare că a înțeles ce are de făcut, pare că nu mai este necesar deocamdată dialogul cu Domnul Iisus, are ceva în prezent de făcut, trecutul era rezolvat, viitorul era sigur, ne va spune toate, iar acum vorbeau despre ceva prezent, iar în prezent era necesară mărturia ei în ținutul Samariei, primise de la Domnul Iisus suficient deocamdată. Și spune cuvântul că femeia și-a lăsat vasul de apă și a plecat în cetate și a spus samaritenilor, a înțeles de la Domnul Iisus ce are de făcut, că trebuie să ducă mărturia despre el și față de locuitorii din Samaria. Și a lăsat vasul de apă, probabil că nu era găleată. E greu să transporti apa cu găleata, iar când apa este foarte prețioasă, sigur că găleata o expune la un risc. Era cu totul altceva, așa cum se duceau oamenii să ducă apă sau să aducă apă. Și a lăsat vasul de apă pentru ea. Trimiterea de către Domnul Iisus, înțeleasă din dialogul cu Domnul Iisus, a înțeles că este trimisă să mărturisească, pentru că nu putea să plece dintr-o proprie inițiativă. Probabil că a înțeles trimiterea sfântă din partea Domnului Iisus, și nu numai trimitere, dar și urgența mesajului, pentru că ea a înțeles că prioritate este să ajungă cât mai repede în cetatea Samariei, iar vasul cu apă, sigur, că ar fi incomodat-o. Iată cum întâlnirea ei cu Domnul Iisus și înțelegerea rostului îi schimbă prioritățile. Pentru ea este o urgență să ducă mesajul despre Domnul Iisus, nu mai este urgență vasul pentru apă pentru care venise, rămâne acolo la fântână. Trebuie să acceptăm ca un rost al credinței nu numai adorarea față de Dumnezeu, dar și mărturia față de oameni, iar mărturia față de oameni ca o prioritate față de celelalte. Uneori avem alte priorități și faptul că avem alte priorități ne consumă puterea, energia de care avem nevoie pentru această lucrare la care suntem chemați, o lucrare bună, o lucrare necesară. Domnul Iisus a chemat odată pe cineva să-L urmeze și el a acceptat chemarea Domnului Iisus, numai că i-a spus: Doamne, lasă-mă întâi să îngrop pe tatăl meu. Sigur, era o cerere îndreptățită să îngrop pe tatăl tău. Nu se repetă această experiență în viața. E o experiență unică, a murit. E o datorie să-l îngropi pe tatăl tău. Dar Domnul Iisus i-a spus: lasă morții să-și îngroape morții și tu vino și urmează-mă. Să dai prioritate chemării Domnului Iisus, trimiterii Domnului Iisus, autorității Domnului Iisus, să-ți subordonezi toate acestui eu sunt imperativ divin, așa cum face femeia în această împrejurare. În cartea Eclesiastului se spune că cel care seamănă nu se uită după vânt, el are o prioritate să semene. Dacă te uiți dacă sunt condiții favorabile sau nu sunt, atunci tot aștepți, pentru că niciodată nu vor fi condiții atât de favorabile. Nu se uită, iar cel care are nu se uită înapoi, spune același cuvânt din cartea Eclesiastică, să văd cât am arat. Nu, trebuie să te uiți înainte cât este de arat, nu cât ai arat până acum. Este în Scriptură o împrejurare la care face referire chiar și Domnul Iisus, spunând, aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Soția lui Lot s-a uitat înapoi spre Sodoma și pentru că s-a uitat înapoi, a rămas înapoi. A rămas un stâlp de sare care să fie un monument, să știi cum, în dependență de acest Eu Sunt, care este Domnul Hristos, să stabilești prioritățile și să capete întâietate, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, va spune el într-o altă împrejurare. A vorbit cu Domnul Iisus, a înțeles trimiterea, a înțeles prioritatea, s-a dus în cetate și mesajul ei. Care a fost mesajul ei? Oriunde se ducea, pe oricine întâlnea, ea spunea un singur lucru. Mi-a spus toate câte am făcut. Iată predică. Mi-a spus toate câte am făcut. Acesta este mesajul ei. Pentru ea, sigur, avea semnificație. Ce însemna că tot ce făcuse este bine cunoscut înaintea lui Dumnezeu, este înregistrat, este păstrat acolo. Tot ce făcuse era o istorie tristă, tot ce făcuse se încheiase, acum urma ce are de făcut, să se închine lui Dumnezeu și să-L vestească pe Domnul Hristos. Noi câteodată cred că gândim așa că ar trebui să avem niște predici mai iscusite care să devină atrăgătoare și na, ne dăm și noi silința să spunem. Iată ce înseamnă o lucrare de evangelizare sub o autoritate. Mi-a spus toate câte am făcut. E aceasta predică? Nu. Este cuvântul spus de Domnul Iisus, cuvântul care s-a făcut carne. Este cuvântul adevărului, dar adevărul precedat de har. Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Noi am primit, spuneau ucenicii, și așa este și femeia aceasta. Ea a primit darul lui Dumnezeu, a primit harul și adevărul, au primit din plinătatea lui și i-a revarsă din plinătatea pe care a primit-o. Nu cuvântul în sine are putere de atracție, ci ceea ce dă putere cuvântului lui Dumnezeu, și ea trăia în puterea cuvântului lui. Poate îl va fi întrebat pe Doamne, ce să le spun eu oamenilor acelora? Ce să le spun locuitorilor din Samaria? Spune-le că eu ți-am spus toate câte ai făcut. Așa a trimis de pildă Domnul Iisus pe un demonizat numit Legiune, care fusese exorcizat și care vrea să rămână cu Domnul Iisus. Poate că și femeia aceasta ar fi vrut să rămână cu Domnul Iisus, să mai vorbească cu el. Dar l-a trimis la ai săi și i-a spus, du-te la ai tăi și spune-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Așa este și du-te și spune-le ce ți-am spus eu. Aceasta, să le spui mai mult decât o predică bine alcătuită și, să zicem, având putere de atracție sau de convingere, contează această comuniune cu Cel care este harul și adevărul, Cel care este cuvântul lui Dumnezeu. Un centurion roman a venit odată, cum știm, la Domnul Iisus, rugându-L pentru slujitorul lui la care ținea mult. Nu, n-a venit el, a trimis slujitorii ai lui, supușii ai lui. Și Domnul Iisus a spus, voi veni și îl voi vindeca. Și centurionul roman a trimis din nou alți slujitori, alți supuși și a spus, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Spune un cuvânt și robul meu se va vindeca. Și îl justifică după aceea, și eu am supuși și eu am subalterni, spun unuia du-te și se duce, altuia vino și vine. Și Domnul Iisus s-a minunat de asemenea cred. Un cuvânt, nu predici, un cuvânt. Iar Pavel, după exemplu Domnului Iisus, pe ale cărui urme călca, spune, aș vrea să spun cinci cuvinte. Sigur, femeia aceasta spune mai multe cuvinte. Mi-a spus toate câte am făcut. Ea spune o heptagramă, mai mult decât cinci cuvinte, dar puterea nu este în ceea ce spune, ci este în cuvântul viu al lui Dumnezeu, care odinioară și-a dovedit eficacitatea în creația cerurilor și a pământului, el acum își dovedește eficacitatea în mântuirea care, iată, pe cât de complicată este de multe ori, pe atât de simplă este sub autoritatea celui care se înfățișează ca eu sunt. Și apoi observăm, în al patrulea rând, observăm eficacitatea acestei chemări a ei. Nu știm dacă este o chemare sau dacă este o mărturie, sau este o mărturie care cheamă, pentru că se spune, ea spune, veniți să vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut, nu cumva este acesta Hristosul? Și ei au ieșit din cetate și veneau spre el. Ce putere! Veniți, spune ea, parcă ar repeta cuvintele Domnului Iisus pe care nu le auzise încă pentru că nu le rostise. Veniți la mine toți, așa face și ea, veniți să vedeți, spune ea, un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? E remarcabil că ea nu își expune convingerile, ea avea convingerea născută din dialogul cu Domnul Iisus că El este Hristosul. Dar ea nu își expune convingerile, ci ea lasă ca aceste convingeri ale credinței să se întemeieze printr-o experiență personală cu veniți să vedeți. Veniți să vedeți ce mesaj frumos al unei vestiri a Evangheliei despre care apostolul Pavel, citând din profetul Isaia, va spune, ce frumoase sunt pe munți picioarele celor care vestesc Evanghelia, care aduc vești bune. Veniți să vedeți. Convingerile adevărate ale credinței se întemeiază nu pe ce spun oamenii, cu atât mai puțin pe ce spune o femeie, chiar o femeie credincioasă, se întemeiază pe o experiență personală trăită cu Domnul Iisus. În textul citit din Luca este de reținut aceasta: au văzut ochii mei mântuirea ta. Mântuirea este un lucru despre care auzi, veniți să vedeți, și apoi pe care îl vezi, este o dublă convingere audio-vizuală, spirituală, autentică, au văzut ochii mei mântuirea ta, spune Simeon în experiența pe care a trăit-o cu Domnul Iisus. Nu este o privire a ceea ce se vede într-un chip firesc, pentru că așa a fost prima experiență a femeii samaritence, tu iudeu, iar acum iudeul acesta este eu sunt, este Hristosul pe care ea îl aștepta și care se află în fața ei. Este trecerea de la o privire firească la o privire spirituală. Aceasta conduce la experiența mântuirii. Și Simeon avea un prunc în brațe și îl spune despre pruncul pe care îl ținea în brațe: mântuirea lui Dumnezeu. Ce mare era pruncul acela! Ce mare era pruncul acela când magi veniți din răsărit au căzut cu fața la pământ, s-au închinat și au adus daruri, aur, smirnă și tămâie, doar prin Duhul lui Dumnezeu despre care vorbise Domnul Iisus femeii, este posibil să treci de la o dimensiune mică, un prunc, un copilaș, să treci la o dimensiune care nu poate fi cuprinsă, mântuirea lui Dumnezeu, așa cum este, cum va fi experiența samaritenilor. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce și iată-l pe Domnul Iisus refuzând mâncarea. De ce refuza mâncarea? Spune el, eu am de mâncat o mâncare alta decât o știți voi. Mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis. Ei gândeau firește, eu fi adus cineva de mâncare. El gândea în felul lui Dumnezeu, voia celui ce m-a trimis. Era în subordinea împlinirii voiei lui Dumnezeu și fiind supus lui Dumnezeu, avea ca prioritate nu mâncarea pe care o aduceau ei, pe care o ofereau ei, rabii mănâncă, ci avea ca prioritate salvarea celor din Samaria. Așa cum femeia își lăsase vasul pentru apă la izvor, avea altă prioritate și el lasă mâncarea deoparte, fiind dominat de voia lui Dumnezeu și de împlinirea ei pentru care era angajat. El lucra împreună cu tatăl său și avea drept colaborator și pe această femeie. Sigur că este de mirare că și-a ales ca și colaborator o femeie, mai ales o samariteancă și mai ales o asemenea samariteancă, cum era femeia aceasta care se aflase în fața revelației întregului ei trecut, mi-a spus toate câte am făcut. Ne surprinde. Cum ne surprinde că cu ea vorbește despre închinare? Ne surprinde că este colaboratoare în această lucrare și este o colaboratoare eficientă. Pentru că, iată, oamenii veneau spre el, o credeau din cetate, au ieșit și veneau spre el. Sigur, în continuare, Domnul Iisus le spune ucenicilor, și aici iarăși rămânem surprinși, pentru că nu putem lega lucrurile. Le spune, nu spuneți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul. Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți ogoarele. Ce erau aceste ogoare? Erau mulțimile de oameni care veneau din Samaria la mesajul simplu al unei femei trimise de el și care, înainte de a fi trimisă, vorbise cu marele eu sunt. Ogoare, parcă am fi în... După capitolul 12 din aceeași Evanghelie după Ioan, când Domnul Iisus va spune, bobul de grâu căzut din cer, dacă nu moare, rămâne singur. Iată, în capitolul 4, bobul de grâu iese la izvorul de apă, darul lui Dumnezeu, și nu este singur. Are o colaboratoare, o femeie anonimă, și iată mari mulțimi, holde, care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Era secerișul, care era lucrarea pe care avea să o împlinească Domnul Iisus? Era lucrarea secerișului, un seceriș bogat despre care el va spune mult mai târziu în Evangheliile sinoptice. Secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini. Pentru că sunt puțini, până să-și cheme ucenicii, să-i trimită pe ei, iată, o trimite pe această femeie care are rolul unui secerător alături de un semănător. Secerișul mare este în Evangheliile sinoptice și secerișul acum este în această Evanghelie după Ioan. Holdele acestea sunt deja albe pentru seceriș. Ridicați-vă ochii și priviți ogoarele. Bine, dar Ogoarele erau mulțimile care veneau. Dar Domnul Iisus spune, ridicați-vă ochii. Asta înseamnă priviți spre cer ca să recunoașteți pe cei care sunt cuprinși în acest seceriș al Harului lui Dumnezeu. Dar îi mai spune apoi ucenicilor și iarăși suntem surprinși. Capitolul 4 din Evanghelia după Ioan ascunde foarte multe taine. Iată încă una dintre aceste taine este că eu v-am trimis să secerați ceea ce nu voi ați muncit. Voi ați intrat în munca altor. Iată ce înțelegem. Noi reținusem că ucenicii s-au dus în cetate să cumpere mâncare și așa și era. Domnul Iisus era însetat, era la izvorul cu apă, era flământ, ucenicii s-au dus în cetate să cumpere de mâncare, era obosit, spune cuvântul lui Dumnezeu, și iată când vin cu mâncare, Domnul Iisus n-are nevoie de mâncare. N-are nevoie pentru că se hrănește cu voia lui Dumnezeu, dar înțelegem că nu pentru mâncare trebuiau ei să se fi dus în Samaria. V-am trimis, spune Domnul Iisus, v-am trimis să secerați, v-am trimis să se... Ei probabil gândiseră, uite, ne-a trimis să luăm mâncare, am venit cu mâncare, și acum refuză mâncarea, e ceva nepotrivit. Nu, Domnul Iisus le spune, nu după mâncare v-am trimis, ci să secerați. Ce însemna asta? Că se, după exemplu Domnului Iisus, ei fiind ucenici, ar fi trebuit să facă ca și el. Ce-a făcut el? Fiind la izvorul de apă, a spus, dă-mi să beau. Dar nu, pentru că aștepta apă, ci dă-mi să beau, trebuia să fie convertit, translatat, tradus într-un înțeles spiritual, tu ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Și în adevăr, ea este condusă și spre a spune, Doamne, dăm această apă. Ce lucrare spirituală! Ucenicii s-au dus în cetate. Probabil s-au dus la cineva care vindea pâine. Dăm pâine. Dar după exemplu Domnului Iisus, nu acesta era sensul, ci sensul era ca ei, cei cărora le cereau mâncare, să ceară mâncare. Dă-ne pâinea aceasta, cum vor spune, dă-ne această pâine. Aceasta era rostul pentru care fusese rătrimiși și acum Domnul Iisus le traduce rostul acesta. Uite de ce v-am trimis acolo. Așa se face că lucrarea aceasta impresionantă care atrăgea mari mulțimi de oameni din Samaria ca niște holde albe gata pentru seceriș, se exercita prin voia lui Dumnezeu sub două puteri, aș putea să spun. O putere era lucrarea ucenicilor în cetate. V-am trimis să secerați în munca altor. Muncise el, semănând cuvântul lui Dumnezeu în inimile samaritenilor. Cum? Nu știm cum, dar așa spune el. El spune că v-am trimis în munca altuia. Care era altul care a muncit? Domnul Iisus, semănătorul, care lucra împreună cu Tatăl Său o lucrare spirituală. Iar așa era în cetate, iar afară din cetate era femeia. Veniți! Așa încât lucrarea se desfășura și în cetate, și afară din cetate, și efectul ei sunt aceste mari mulțimi ale samaritenilor care au venit la Domnul Iisus. Se spune, mulți dintre samaritenii din cetatea aceea au crezut în ei și apoi se mai spune despre această schimbare de atitudine care este absolut de reținut și remarcabilă, trecerea de la mesajul femeii la mesajul personal al Domnului Hristos. Nu numai datorită spuselor tale credem, ci pentru că noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Mântuitorul lumii. Este interesantă această trecere de la convingerea întemeiată pe mesajul femeii la o convingere întemeiată pe o experiență personală trăită cu Domnul Iisus. Femeia le spusese, veniți să vedeți, iar ei spun acum, credem pentru că noi înșine am auzit și știm. Aceasta este experiența mântuirii, să îl vezi pe Domnul Hristos printr-o experiență spirituală, să-l auzi pe Domnul Hristos printr-o experiență personală, aceasta naște credința care vine în urma auzirii, cum va spune Apostolul Pavel, iar auzirea vine din cuvântul lui Hristos, pe care ei l-au auzit, și apoi urmează cunoștința. Iată o înșiruire potrivită. Noi l-am auzit, noi credem, noi știm. Nu să știm fără să credem și nici măcar să credem fără să-L fi auzit pe Domnul Hristos. L-am auzit, credem, știm. Ce știm? Mântuirea, că acesta este cu adevărat Mântuitorul lumii. În Luca 2, Domnul Iisus este mântuirea, acum este, iată, Mântuitorul lumii. Mântuitorul lumii în sensul că mântuirea despre care Domnul Iisus îi spusese că vine de la iudei sau este de la iudei, își are obârșia la iudei, dar cuprinde întreaga lume, inclusiv pe cei mai departe, ca poziție morală sau spirituală sau socială, așa cum era această femeie din Samaria. Iată cum prima dată mântuirea despre care Domnul Iisus îi vorbise lui Nicodim în Ierusalim este primită în Samaria, nu în Iudeea. Este lucrarea Harului lui Dumnezeu, aceasta care trece peste orice de voi care odinioară nu erați un popor, iată acum sunteți un popor ales al lui Dumnezeu. Când citim, acesta este cu adevărat Mântuitorul lumii, parcă am citit cu mulți ani în urmă, cu aproape 1500 de ani în urmă, chiar mai mult decât atât, când lui Iosif în Egipt, după ce a fost scos din închisoare, împăratul Egiptului Faraon i-a pus numele Tapanheah, adică salvatorul lumii sau susținătorul vieții în limba egipteană sau descoperitor de taine în limba ebraică. Salvatorul lumii, aceasta au cunoscut samaritenii acum, cum cunoscuseră de mult egiptenii în vremea umbrelor cu acel modest Iosif, care fusese scos din închisoare, așa cum Domnul Iisus, iată, trece succesiv de la acest iudeu, tu, iudeu, cer să bei de la mine o femeie samariteană, ce condiție smerită. Apoi la marele eu sunt, Hristosul, iar acum gloriosul Domn și Salvator al nostru este cu adevărat Mântuitorul lumii, aceasta este cunoștința întemeiată pe credință, credința întemeiată pe mărturia personală primită de la Domnul Iisus.